waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Baayisaa Dirribaa Badhaanee jedhama keessummaan keenyarraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaarraa gosa barnootaa Sooftiweer Injiinariing jedhamuun eebbifame. Filmii yookaan muuvii afaan Oromoo mata dureen isaa Waakkii jedhamu hojjetee eebbisiisee jira namni kun. Jaallanneetu haasofsiisee yoom akka filmii isaa barreesse ibsuun jalqaba.
Barreessuu kan eegalee waggaa sadii akkasii ta'a. Waggaa lafaa irraa filmii hojjechuu erga eegalee booda gaafa waggaa shanaffaa ga'u xumure waan hunda isaa eebbisiisa.
Barataa waggaa sadaffaa kan yuunivarsiitii taateetu jalqabde.
Eegale.
Mul'ata isaa eessaa fidde?
Naa ta'ellee sadarkaa iskuulii irra illee yookiin jiru baay'ee hin barreessa ture. Waakkiin immoo amma tokko seenaa dhugaatiin illee waan tokko tokko wal qabata. Waakkii jechuun harka sadii qofti ilaaluu dandeecha. Yeroo baay'ee naannoo godina baalee asii maal waan akkanatti ganuu jecha jedhuun wal fakkaata. Wanta qabu wayii hin qabu ifa jedhuun wakkachuu fakkeenyaaf. Aadaa Oromoo keessatti ollaan tokko qabeenya wayii qabaachuu danda'a yookaan garbuu ta'uu danda'a yookaan waan biraa qabuu danda'a. Hin qabu wanta akkasii yookaan immoo waakkii jechuun akka jecha biraati. Namni wayii waa sirraa fuudhee bifa liqaa ta'uu danda'a bifa erbisaa ta'uu danda'a bifa garaagaraati namni tokko gaafa sirraan fuune yookaan immoo namni tokko nama tokkoof waadaa galee waadaa akkasii hin galle waan akkasii waliin beekamu gaafa jedhu waakkasii jenna waakkii jechuun akkasii.
Maaliif mata duree kana filatte?
Magaalattii guddaa kumaree dhaloonni kiyya baadiyyaa ture maatii keessa wanta akkasii waadaa galamee abbaa kiyya irraa obboleessi abbaa kiyya qabeenya olaanaa fuudhaa dhumarraa waan baay'ee erga waliin hojjetan booda waan kana akka irraan fuune waan akkasii maallaqa san immoo fudhachuuf yookaan immoo qabeenya san kan ofii jechuuf waa baay'ee keessa jirra sinii keessuuf kan seenaa waan aadaa uummata Oromoo ibsuu daldalaa jaalalaa waan akkasii akkasitti dabalame malee taayitiliin seenaa dhugaa ammas hin jedheen kanaa wal qabata kanaaf waakkii kan jedhame. Akka aadaatti nama waakkate jaarsi gurguddaan ba'eeti bifa hawaasatiin nama san fa'a kan abaaramu akka aadaatti jechuudha. Kanaafuu rekoomandiin ta'u gonkumaayyuu hawaasa keessatti.
Barataa waggaa sadaffaa ta'een waan kana barreessuu jalqabee jette. Barataa waggaa sadii taatee gaafa kana yaaddu waan ittiin hojjettu maallaqa isaa eessaan fida jettee yaadde?
Maatiin illee maallaqa guddaa na gargaare. Firoottan keessallee maallaqa olaanaa kennaa kennan jiru. Yuunivarsiitiin madda olaanaa amma tokko na gargaare. Maallaqa guddaa garuu maatiitti na danda'e. Biqilicha kan hin hojjedhe maallaqa argachuuf ture garuu yookiin nyaatee tarii baasiitti baasin deemsa jedhee yaadee ture biyya keessatti biqilicha mul'isuun baay'ee rakkisaadha. Godina Baalee magaalaa Roobeetti mul'iseera. Adaamaatti mul'iseera. Yuunivarsiitii Haramaayyaatti mul'iseera. Danee Hararitti mul'iseera. Amma Jijjigaa mul'isee jira. Amboottii mul'isee jira. Xinnoo halluu mijataan ture. Jeequmsa ol ture. Baay'ee milkoofne. Yuunivarsiitii Jimmaa deemee nawaamanii biyyaa sadii waan akkasii bilee yookiin milkaa'iin deemee kan booda agarsiisee hin dhaabne.
Gara fuulduraattoo maali yaadda?
Taarii aanee ammaan kana walaloolee garaagaraa bifa muuziqaatiin kan ba'an barreeffama filmiitiin ta'an kitaabota baay'ee barreeffama baay'ee barreessee jira. Galii addaa osoo hin taane baasitti baasii qofaatti deebisee waan biraa hojjechuuf taa'ee ture. Muuzii biraa qopheessuuf qophee akkasitti dhufee hin qabu sababni isaa filmii baay'ee miidhagaadha baay'ee namoonni ilaalan baay'ee jaallatan filmiin akkasitti hojjetanii yoo amma ammaatti bu'aa tokkollee waan hin qabnee fi baay'ee sodaachisaa isa fuuldura maal akka ta'u hin beekan.
Muuvii yookiin filmii waakkii kana keessatti akka furmaataatti waan ati dhiyeessite maa inni rakkina kanaaf?
Namicha qabeenya wakkatee kan ta'e namicha wakkatanii gidduu gaafa qabeenya olaanaa walirraa fuudhan walii galteen tokko hin turre. Hawaasa keessatti waan guddaa aadaa calaqqisiisuuf seenaa irratti waan tokko tokko ibsuuf hawaasa barsiisuuf of eeggannoo ciccimaa akka biraa taasisan hawaasa barsiisuuf rakkoolee garaagaraa itti jedhu nyaata.
Namoonni achi keessatti taatoo ta'anis hojjetan eessa argatte?
Jalqabarraa eegalee filmicha akka filmii gaarii ta'u yaadeen ture. Yaanis hirmaatan jira namoota gaarii perfoomi jedhan malee isaan keessaa filee naannoo nama sagalii kan ta'an hojjettoota diraamaa sakaalarra hojjetanidha. Isaanis yoo xiqqaatee naannoo akkasii kuma afurtamaa baasee jira isaan qofa.
Walumaa gala muuvii kana hojjechuuf ammam si jalaa fudhate?
Naannoo qarshii 200,000 to 180,000. Baasii baasii argachuu miti iddoo agarsiisu iddoo garaagaraatti. Baasii biraan baasisaa jira. Gonkumaa utuu laachisiin deebisee baasii olaanaadhaaf saaxilu waan jiraa isaanis hin dhaabee jiru. Tuma barreessaa jiru immoo waan tokkollee hin goone namoota baay'ee bareechisee ture. Fakkeenyaaf 100% keessaa 90% filmicha akkan hojjenne natti himaa turan maallaqa kana waan biraa utuu hojjettee wayyaa. Maallaqa kana wanti tokko utuu gootee wayyaa malee filmi afaan Oromoo hojjechuun qabdu jedhee 90% waan namni tolatti hin ture. Rakkoolee jiran hunda beekaan ture garuu akkasumatti hin fakkaanne tarii hojii gaarii hojjetamu qaba waan jedhee yaadeef taatota iyyuu haala sanii filachuun kiyya hojiin gaariin hojjetama jedhee yaadeetti waa gaarii illee qabaatu baate hojiin gaariin hojjetameera. Haamilee na tuqullee abdiin hin kuchisiine garuu haamilee baay'ee nama la'aa garuu abdiin kutoomanne.
Yeroo gaa muuvii kana agarsiistu nama tokkoof qarshii meeqadha?
Dhugaa dubbachuudhaafi bilisa leenseeniiti waan kana laan yoo jettu kunis hin laanne jira. dugdaan namni jilmi afaan oromoo seenii laariitti yaaddu yuunivarsiitii naannoo oromiyaa keessa jiran qofa. Isaan qofarratti ijoolleen oromoon hin daawwatu. Kanarraa kanas magaalota garaagaraa irraa fakkeenyaaf qarshii olaanaa baastee beeksisa gaarii hojjechuu dandeessu ta'a. Qarshuma hojii beeksisa baastee argachuu hin dandeessu baay'ee rakkisaadha. Ijoolleen yuunivarsiitii qofa kan ilaalanii isaan immoo qarshii shan yookaan immoo torbaan seenii. Kanarraa kanas immoo gumiileen afaan oromootiin yuunivarsiitii keessatti hojjetan pasantii baay'ee sirraa muru agarsiisetuma waliin gaa waan jettu malee galiin argachuu hin jiru gonkuma. Magaalaa irratti iddoon itti mul'isu hin jiru. Roobee qofatti roobeeyyuu iddoo waan dhalate ta'eetu nama baay'ee seene. Fakkeenyaaf beeksisni qarshii kun sadii ol si gaafachuu danda'a ta'a. Waan sana yoo baasu illee galiin hin jiru, meeshaaleen hin jiru, mana immoo akkasitti milkaa yookaan immoo pasantii manni sirraa fudhatanii manni itti agarsiisu hin jiru baay'ee rakkisaadha. Magaalaa irraa akkasitti iddoo hin deemee jiru. Bareeda duratti waan tokko filaan godhee wanti jijjiirame yoo ifa kan yaadaa jiru.
Muuviin warri kaan kan afaan Oromoon ta'ane immoo iddoo deemtee agarsiistu kanatti akka gaariitti ilaalamu.
Fakkeenyaaf kan afaan biraatiin qophaa'an magaalaan Finfinneedhaa baay'ee mul'atu. Koonsaroota gaarii argachuu danda'u. Finfinnee miti galma Adaamaa keessa jirutti mul'isuun baay'ee rakkisaadha. Finfinnee afaan Amaariffaa nama baay'eetti seenaa. Finfinnee afaan Oromoo immoo hawaasa hin baratamne baay'ee.
Rakkinni kun uummatuma keenya bira jettamoo kan biraat jira?
Rakkoo barreessitootaa, rakkoo hawaasaa, rakkoo mootummaa, rakkoo nama baay'eetti. Fakkeenyaaf hawaasa irraa yoo kaatu namni kitaaba dubbisee dubbisuun siin jedhu jiru. Aadaa kitaaba dubbisuu hin qabnu, aadaa moofii garaagaraa daawwachuu hin qabnu. Fakkeenyaaf abbaan gaafachaaf ollaan ija balleessa jedhama. Fakkeenyaaf filmii afaan Oromoo hojjetame hunda isaanii argeera namaa irraatti jechuudha. Seenaa isaanii olaantu baay'ee kan namatti tolu. Namuma keenya olaantu filmii afaan Oromoo irra filmii afaan Amaaraa isaan gammachiisa. Yeroo baay'ee ni argaa Finfinnee kan hiriireedhaan Oromoo Oromoo malee kan biraan ta'uu dhiisuu danda'a. Uummanni iyyuu hawaasni artiyyuu rakkoo qaba jedhee yaadame rakkoo aadaa ofii dubbisu rakkoo kitaaba dubbisu rakkoo seenaa beeku waan akkasii hawaasni mootii qaba jedhaan iddoo mootummaan rakkoo qaba jedhutti immoo maanni mootummaan yoo xiqqaate artii akka seektarii tokkotti ilaaluu qaba. Fakkeenyaaf artiin osoo akka seektarii qonnaa yookaan akka seektarii biraatti ilaallamee aanaallee miti godinaan irratti galmi tiyaatiraa yookaan immoo galmi moofiin itti ilaallamu. Galmi akkasii iddoon bashannanaa otoo jiraate ilaalcha hawaasaas ni jijjiirama. Rakkoon kunniin itti furame waan gaariitti jira jedhee yaada kanadha.
Egaa ijoollee akka ka'ee gara fuulduraatti hojii wal fakkaataa irratti bobba'uu barbaadaniif dhaamsi kee maal?
Keessattuu fiilmii afaan Oromoo irratti tarii namni hunduu akka hojjetu ni gorsa jechuun baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf namni baakkaattii yoo hin qabne yookaan immoo boruwaan abdootii yoo hin qabne maallaqa qabuun daa fiilmii afaan Oromoo gaafa hojjete fiicharitti isaa maallaqa ta'uun beekamu kompileksitii keessa seenaa baay'ee ulfaata. Baay'ee abdii iskuchisiisuu danda'a. Garuu aadaa uummata keessa jiru aadaa hawaasa keessa jiru ibsuu fi baasuu irratti nam tokko iyyuu akka dubbattuu jenneen barbaada. Waan jiru hunda akka barreessaniif guyyaa yeroo mijaa'u artii kana sirba ta'uu danda'a kitaaba dubbisuu ta'a moovii ilaaluu ta'a waan akkasiisan suufii gaafa hawaasni keessa seenu wanti kan hojjechuu ni danda'ama. Kanaafuu abdii akkan kun garuu yeroo wanti hojii hojjetamu of eeggannoo cimaan akka taasifamu qofaan dhoofan. Waliigalatti jechuun uummataa fi mootummaa wanti gaafachuu barbaadu artii keessaan waan hunda ilaalta. Hawaasa keessatti waan tokko uumuu danda'a. Artii Oromoo kanarratti dargaggeessi, jaarsi, mootummaan waan hundi yoo irratti hojjete jijjiiramni gaafa jedhee yaada.
Dargaggoo Baay'isaa Dirribaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Akka illee naaf yeroo keessanis bittaa galatoomu.